Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងផ្ដល់កំភ្លើងដល់ប៉ូលីសកុងហ្គោ
ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកាំងអំពាវនាវដល់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យជួយដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
គ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអេត្យូពី
អតីតប្រធានាធិបតីអាសង់ទីនត្រូវតុលាការចោទប្រកាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជ័យសម្បត្តិអ្នកដឹកនាំបច្ចេកទេសប្លង់ថតអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងការផលិតភាពយន្តនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយជីវសុខហួរនិងលោករតនៈសិស្សវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គតាសោមដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍ដែលអ្នកទាំងពីរទទួលបានពីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តានិងលោកម៉ែនកំសេងសូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាគ្រូបង្វឹកទាហានកូរ៉េខាងជើង30នាក់ប្រហែលជាបានបំពានដល់តនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលពួកគេផ្ដល់កំភ្លើងខ្លីដល់យោធានិងមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់កុងហ្គោក្នុងអំឡុងពេលវឹកវើនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកជំនាញការមួយក្រុមដែលត្រួតពិនិត្យតាមដានតនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើប្រទេសកុងហ្គោបានឲ្យដឹងថាកំភ្លើងខ្លីទាំងនោះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យយោធានិងប៉ូលីសថ្នាក់ជាតិរបស់កុងហ្គោហើយកំភ្លើងខ្លីមួយចំនួនបានធ្លាក់ដល់ដៃកងរក្សាសន្តិភាពកុងហ្គោដែលធ្វើការជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយោងតាមទាហាននិងប៉ូលីសរបស់កុងហ្គោកំភ្លើងខ្លីទាំងនោះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យអង្គរៈរបស់ប្រធានាធិបតីកុងហ្គោក្នុងអំឡុងពេលនៃកម្មវិធីវឹកវើកាលពីឆ្នាំ2014សកម្មភាពទាំងនេះគឺបំពេញដល់តនកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលរារាំងកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យលក់អាវុធឬផ្ដល់ការវឹកវើយោធាអ្វីនោះទេកំភ្លើងខ្លីមួយចំនួនក្នុងចំណោមកំភ្លើងខ្លីទាំងនោះហាក់ដូចជាបានធ្លាក់ទៅដល់តាមដងផ្លូវនានានៃរដ្ឋធានី Kinshasa ក្រុមអ្នកជំនាញការទាំងនោះនិយាយថាកំភ្លើងខ្លីប្រភេទដូចគ្នានេះត្រូវបានដាក់លក់នៅក្នុងផ្សារងងឹតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកុងហ្គោក្រុមអ្នកជំនាញការទាំងនោះក៏បានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះដែរថាប្រទេសរវ៉ាន់ដានៅតែបន្តបង្វឹកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាដល់ជនភៀសខ្លួនប៊ូរុនឌីដែលមានគោលបំណងចង់ទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីភៀអិនខូរិនស៊ីសានៃប្រទេសប៊ូរុនឌីឲ្យចេញពីតំណែង
សមាគមខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ញើលិខិតមួយជូនដល់លោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រស្នើសុំឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តជាថ្មីពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសជួយធានាដល់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តប្រើប្រាស់យន្តការតុលាការដើម្បីដាក់សម្ពាធលើគណបកប្រឆាំងតាមរយៈពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនមកលើមេដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិនិងការចាប់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដាក់ពន្ធនាគារព្រមទាំងគម្រាមកំហែងចាប់បុគ្គលិកអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមលិខិតនោះបានបន្តថាយើងអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពជាក់លាក់និងជាបន្ទាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនៃការបំផិតបំភ័យខាងផ្នែកនយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមកលើគណបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមកពីសមាគមអាត់ហុកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតនឹងការរំលោភនិងការគាបសង្កត់សិទ្ធិដទៃទៀតមកលើពលរដ្ឋនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានោះដែរសមាគមនេះក៏កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកហត្ថលេខាពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីផ្ញើលិខិតចំហជូនដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងសភាសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាណាដានិងអ្នកតតែងច្បាប់ព្រមទាំងបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដែលកើតឡើងបន្ទាប់ពីគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំបានសម្លាប់មនុស្សអស់រាប់សិបនាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានសេដ្ឋកិច្ចក៏នឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរដោយសារតែ 3/4 នៃប្រជាជនអេត្យូពីរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើដីដើម្បីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតគេរំពឹងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះនេះបើយោងតាមការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបស់មូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF គ្រោះរាំងស្ងួតគួបផ្សំជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះតម្លៃទំនិញគេបានប៉ាន់ស្មានថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនឹងកើនឡើង 4.5% ថ្វីត្បិតតែតួលេខនេះខ្ពស់ជាងតួលេខមធ្យមនៅអនុតំបន់សាហារ៉ាអាហ្វ្រិកក៏ពិតមែនក៏វានៅតែជាតួលេខមួយដែលធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបើធៀបទៅនឹងតួលេខដែលកើនឡើងពីខ្ទង់អស់រយៈពេលជិត1ទសវត្សនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនោះ
អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអាសង់ទីនលោកស្រីគ្រីស្ទីណាហ្វេណាន់ដេសត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសុក្រដោយចោទប្រកាន់ពីបទកេងបន្លំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការចាត់ចែងលើអនាគតទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសនេះក្នុងពេលដែលលោកស្រីនៅកាន់អំណាចចៅក្រមសហព័ន្ធ Claudio Bonadio ក៏បានចោទប្រកាន់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ច Axel Kicillof និងអតីតប្រធានធនាគារកណ្ដាល Alejandro Vanoli ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការធ្វើឲ្យប្រាក់ Peso មានអតិផរណាផែនការនោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាសង់ទីនខាតបាត់បង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនេះបើយោងតាមឯកសាររបស់តុលាការទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាតុលាការក៏បានចេញដីកាស្វែងរកចាប់ខ្លួនផងដែរលោកស្រី Fernandez ត្រូវបានពលរដ្ឋអាសង់ទីនជាច្រើនអ្នកស្រឡាញ់ដោយសារតែលោកស្រីបានផ្ដល់កម្មវិធីសុខុមាលភាពសង្គមប្រកបដោយសប្បុរសធម៌មួយក្នុងពេលដែលលោកស្រីនៅកាន់តំណែង
ស្ថាប័នប្រឆាំងនឹងការក្លែងបន្លំមួយបានផ្អាកការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជួញដូរទំនិញលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Alibaba បន្ទាប់ពីមានប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនដែលជាសមាជិករបស់ស្ថាប័ននេះដែលបានមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះគឺជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកដែលលក់ទំនិញក្លែងក្លាយកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះក្រុមហ៊ុន Gucci ក្រុមហ៊ុន Michael Kors និងក្រុមហ៊ុន Tiffany បានឈប់សហការជាមួយនឹងស្ថាប័នដែលប្រឆាំងនឹងទំនិញក្លែងក្លាយដែលហៅកាត់ថា IACC ដោយសារតែមានវត្តមានរបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba នៅក្នុងនោះកាលពីថ្ងៃសុក្រស្ថាប័ន IACC ក៏បានទទួលស្គាល់អំពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍នេះដោយបានសារភាពថាខ្លួនបរាជ័យក្នុងការបើកចំហអំពីទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុន Alibaba ជាមួយនឹងលោក Robert Bachisi ដែលជាប្រធានស្ថាប័នរបស់ស្ថាប័នចម្រុះនេះនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ថាលោក Bachisi ដែលមានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុន Alibaba មានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Alibaba ហើយលោកក៏បានឲ្យសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកជួយដល់ដំណើរការនៃស្ថាប័ននេះផងដែរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីការមានដូចតទៅបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជ័យសម្បត្តិអ្នកដឹកនាំបច្ចេកទេសប្លង់ថតអំពីបទពិសោធន៍ផលិតភាពយន្តរបស់លោកបទសម្ភាសន៍ជាមួយជីវសុខួរនិងដុករតនៈសិស្សវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គតាសោមដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបទពិសោធន៍ដែលអ្នកទាំងពីរទទួលបានពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ទិលសង្ស័យទៅលើលទ្ធផលបឋមនៃការស៊ើបអង្កេតជាតិពុលនៅក្នុងសាលារៀនមួយនៅប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីខ្សែភាពយន្ត Eye in the Sky ដែលស្ដីអំពីការខាត់បងខាងនយោបាយនិងជីវិតមនុស្សដោយសារតែសង្គ្រាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នេះគឺជាបទសម្ភាសន៍ជាស៊េរីចុងក្រោយអំពីប្រភេទនៃការថតរូបនៅកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញានៅពៅលក្ខណានៃ VOA បានសម្ភាសន៍ជាមួយលោកជ័យសម្បត្តិដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការផលិតភាពយន្តអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយពិភាក្សាអំពីការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសប្លង់ថតទូនីតិដឹកនាំបច្ចេកទេសប្លង់ថតនេះបានជួយឲ្យការផលិតខ្សែភាពយន្តមានប្លង់កាន់តែរស់រវើកនិងត្រូវទៅតាមសាច់រឿងសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកជ័យសម្បត្តិលោកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការផលិតកុនអរិយពេជ្រច្រើនឆ្នាំហើយថ្ងៃនេះលោកមកចែករំលែកបទពិសោធន៍តកតងនឹងការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសប្លង់នៅក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តចាសួស្ដីលោកជ័យសម្បត្តិ
បាទសួស្ដី
ជាដំបូងតើលោកអាចជួយរៀបរាប់បន្តិចបានទេថាតើតួនាទី Director of Photography គឺជាអ្វីដែរ
នៅក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តមួយយើងមានតួនាទីច្រើនហើយតួនាទីមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងក្រុមនៃការផលិតហ្នឹងគឺគេហៅថា Director of Photography ឬក៏អ្នកខ្លះហៅកាត់ថា DOP បើសិនជាយើងបកប្រែជាភាសាខ្មែរយើងអាចបកប្រែឲ្យយល់ន័យថាអាចជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសប្លង់ថតអញ្ចឹងហើយគាត់គឺជាបុគ្គលមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងការផលិតព្រោះគាត់ជាមនុស្សដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងការថតយករូបភាពយ៉ាងដូចម្ដេចទើបធ្វើឲ្យរូបភាពមួយនឹងស្អាតរូបភាពមួយនឹងអាចប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវសាច់រឿងនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចហើយទាំងពីនឹងឲ្យ DOP គាត់ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដែលមានចំណេះដឹងធ្វើការជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរឿងនឹងថតមកហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាបើមនោចេតនាឲ្យជារឿងភាពមនោចេតនារឿងសបាយកំ pleng ថតមកឲ្យយើងអូឌៀននឹងយើងអ្នកមើលនឹងមានអារម្មណ៍សបាយចង់សើចរំភើបទៅតាមនឹងដែរ
ដោយសារតែតួនាទីនឹងមានពាក្យ photography នៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើតួនាទី director of photography នឹងតើវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានឹងការថតរូបទូទៅឬក៏វាមានតួនាទីអ្វីពិសេសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យខ្សែភាពយន្តនឹងអ
ញ្ចឹងហើយយើងបកមកបកស្រាយនឹងពាក្យ director of photography បន្តិចណាសារនេះជាពាក្យភាសាអង់គ្លេសពាក្យ photography វាតកតងទៅនឹងរូបភាពហើយ director គឺជាមនុស្សដែលប្រាប់ពីទិសដៅក្នុងការធ្វើការអីមួយអញ្ចឹងបើយើងបោកចូលគ្នាទៅបើតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺគាត់ជាមនុស្សដែលប្រាប់ពីទិសដៅទៅដល់ក្រុមការងារក្នុងការថតផ្តិតយករូបភាពពីណាទៅណាដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅអីមួយអញ្ចឹងមានន័យថាទី1គាត់ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការឃើញស្អីជារូបភាពដែលល្អមានន័យហើយមានន័យមិនដែលថាឲ្យត្រូវជាមួយសាច់រឿងហើយគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញទិសដៅធ្វើម៉េចឲ្យរូបភាពហ្នឹងនៅពេលដែលយើងថតបានហើយយើងយកមកផ្គុំគ្នាវាចេញជាសាច់រឿងក្នុងរយៈពេលណាមួយនៅដូចថាឧទាហរណ៍ scene ណាមួយអញ្ចឹងយើងមិនមែនថតតែមួយយើងអាចថតតែមួយបានប៉ុន្តែយើងអាចថត3 4 plang អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សដែលមួយដែលអាចដឹងតើពេលដែលយើងថត3 plangនឹងចេញសាច់រឿងឬក៏4 plang នឹងចេញសាច់រឿងឬក៏1 plang អាចចេញសាច់រឿងដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយថាតើគាត់ខុសពីអ្នកថតរូបធម្មតាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់និយាយថាវាមិនជាខុសគ្នាឯណាទេគាត់ថាគាត់មានបទពិសោធន៍ឬក៏ចំណេះដឹងរបស់គាត់ទៅលើថារ
ូបចលនាឬការគុំរូបភាពជាច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនសន្លឹងតែចេញជារូបដែលមានសកម្មភាពហើយយើងខ្លាចទៅជារឿងថារឿងមានចលនាជាឯងអ
ញ្ចឹងតើលោកអាចរៀបរាប់បទពិសោធន៍ដែលលោកធ្លាប់ធ្វើជា DOP នឹងផ្ទាល់ថាតើនៅពេលហ្នឹងតួនាទីមួយហ្នឹងអាចជួយឲ្យការផលិតកុនហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងខ្លាំង
នៅពេលដែលយើងធ្វើការជាមួយអ្នកដឹកនាំរឿង DOP ក៏តែងតែមានសមត្ថភាពនៅថាពន្យល់ក្រុមការងារពន្យល់ director ថារូបសកម្មភាពឈុតឆាកហ្នឹងយើងគួរថតរបៀបម៉េចថតរបៀបម៉េចទើបធ្វើឲ្យវាប្លែកអីល្អអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីដូចខ្ញុំធ្លាប់ថតកន្លងមកដូចជារឿងក្របចម្ពាមក្តាប់បន director ខ្មែរមួយគាត់បានឈ្នះ award ច្រើនយើងក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ដូចថា Best Cinematography នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអញ្ចឹងដែរក្នុងនោះយើងថតនៅស្រុកខ្មែរហើយនៅក្នុងភូមិមួយនៅទូចមែនតើជាទៀតនៅតាមចន្លោះផ្ទះតែយើងត្រូវរៀបចំឈុតឆាកនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីធ្វើឲ្យមើលដូចទេលក្ខណៈយើងថតរឿង Cowboy ដែលយើងធ្លាប់ឃើញនៅក្នុងរឿងអមេរិកាំងអីយ៉ាងណាហ្នឹងហើយដូចថា DOP ខ្ញុំក៏ដែរមានបទពិសោធន៍ថតរបៀបចឹងយើងចាប់ដើមយើងសិក្សាមកគ្នាតែប្លង់របស់យើងថតរបៀបម៉េចយើងត្រូវរុញកាមេរ៉ាគៀកចូលតួនៅពេលណាឬដកនៅពេលណាប្លង់របស់យើងយើងត្រូវលាក់តួរបស់យើងយ៉ាងម៉េចឬក៏យើងថតនឹងឬក៏យើងថតឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យ audience យើងមានអារម្មណ៍ថាអូភ័យចំនួនតួចឹង
hay ខ្ញុំចាំបានថាដូចជាស៊ីនខ្លះយើងអាចថតតែប្លង់ធម្មតាថតអីចឹងប៉ុន្តែក្នុងរឿងហ្នឹងយើងចង់មានបានដែលថាប្លង់ដែលមើលទៅធួរឲ្យតួដែលចិត្តក្របយើងមើលទៅកាចសាហាវអីចឹងហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងយើងមានស៊ីនមួយដែលគាត់ចុះពីលើឡានជិះពីឡានមកឈប់ចឹងយើងយកកាមេរ៉ារបស់យើងហ្នឹងរត់ពីក្រោមផ្ទះនៅរហូតទៅដល់ជើងមកគាត់ហើយបានយើងលើកាមេរ៉ាឡើងដល់មុខរបស់គាត់ពេលដល់មុខរបស់គាត់យើងធ្វើឲ្យគាត់ស្ដោះតមាត់ស្ដោះឲ្យបង្ហាញថាពីសកម្មភាពថាគាត់មិនឲ្យតម្លៃអ្នកភូមិហ្នឹងឯងចឹងអ្នកភូមិដូចជាសំរាមអ្នកភូមិគ្មានតម្លៃស្មើនឹងស្អីដែលជាប់ខ្លួនគាត់តិចសោះបន្ទាប់ពីគាត់ស្ដោះតមាត់គាត់ស្រែកគាត់អីចឹងគាត់ឲ្យក្លែងឃើញមនុស្សចាស់ម្នាក់ដែលនៅអង្គុយលេងភ្លេងនៅជិតហ្នឹងគាត់បានតែចិត្តអ្នកលេងភ្លេងនឹងគាត់មើលងាយគាត់ដោះបន្តាគាត់យកមកជន់អីចឹងអញ្ចឹងសាច់រឿងរបស់យើងវាមានប៉ុន្តែពេលដែលយើងថតយើងត្រូវសិក្សាពីយើងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំប្លង់ថតអញ្ចឹងជាមួយដីតើយើងភាសានេះតើយើងគួរចាប់កាមេរ៉ាពីជ្រុងណាឆ្វេងឬស្ដាំមុខឬក្រោយធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យតួចិត្តអាក្រក់របស់យើងនឹងមើលទៅចិត្តអាក្រក់ដល់គេគួរស្អប់មើលទៅគាត់មានអំណាចដែលយើងគួរថាអ្នកយើងមើលយើងខ្លាចគាត់ដែរអញ្ចឹង
តាមបបសាលោកដែលធ្លាប់ធ្វើជា DOP ដែរអញ្ចឹងតើលោកធ្លាប់មានជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមអីដែរទេនៅពេលដែរធ្វើទូជាទូនីតិហ្នឹង
អញ្ចឹងយើងធ្វើកុននៅស្រុកខ្មែរយើងណាយើងអត់ខ្ញុំតាមបបសាលខ្ញុំអត់តាន់យើងនិយាយស្រុកគេនៅពេលយើងឃើញរងថ្ងៃគេថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោស្អីគេគ្រប់គ្រងបានណាតាមបសិនស្រុកខ្មែរយើងយើងធ្វើកុនយើងអត់តាន់មានលទ្ធភាពថតនៅក្នុងស្ទូឌីយោប្រើបច្ចេកទេសឯណាកុំព្យូទ័រមកជួយអីយ៉ាងច្រើនទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការស្អីក៏ជារបស់ពិតបញ្ហាប្រឈមទី1គឺអាកាសធាតុអូម៉ាថាយើងចង់ថតពេលថ្ងៃវាអីចឹងសម្រាប់ខែហ្នឹងខែភ្លៀងយើងត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងកាសធាតុមួយពិបាកហ្មងហើយស្រុកខ្មែររបស់យើងថ្ងៃវាក្តៅខ្លាំងណានៅថតបានទីងទួយហ្នឹងពីព្រឹកមកយើងថតយឺតអីតិចចាប់ដើមភ្លើងហ្នឹងភ្លឺឆេះពិបាកយើងកែកុនអីចឹងហើយអញ្ចឹងហើយ DP ជាក់ស្ដែងគាត់គឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពអាចកែប្រែស្ថានភាពបែបអញ្ចឹងកាលណាគាត់មានគំនិតគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនគាត់មានដូចថាវិធីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាយើងភ្លាមចឹងអ្នកដំណបិសោដែរតិចជួនកាលគាត់កៀងណែអូអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅចាំថតថ្ងៃស្អែកទៀតថតថ្ងៃស្អែកតើរលួយមកណាថតនឹងធ្វើឲ្យអូអញ្ចឹងជាឈិនឆាយឈិនថៃឲ្យលឿននៅអត់មានដំណោះស្រាយលើពីហ្នឹងបញ្ហាប្រឈមដូចយើងមើលដូចថាបើនិយាយសុខស្រាប់ទៅប្រទេសយើងអត់ទាន់មានសាលាកុនបាទអញ្ចឹងហើយធនធានមនុស្សធនធានបច្ចេកទេសដែលយើងមកប្រើនឹងសិតតាជាឬថាលោកាមកបបិសោតពួកគាត់មកគាត់ធ្វើការនៅរោងចក្រតែមានបងប្អូននេះទៅមកធ្វើការនៅទូទួអញ្ចឹងទៅគាត់អូចេះមកតាមគ្នាមកជួយទៅរហូតដល់មកវាយក្តារវាយភ្លើងវាយអញ្ចឹងយើងនៅខ្វះមនុស្ស support គាត់ច្រើនអញ្ចឹងបើមិនជាក្នុងធីមមួយមានតែ DOP ដែលល្អម្នាក់ហើយអត់មានអ្នកគ្រប់អ្នកដែលដូចថាជួយគ្រប់គ្រងគាត់ល្អប្រកាយច្រើនក៏ពិបាកដែរសម្រាប់គាត់ណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតដូចថាសម្ភារៈដែលយើងប្រើអញ្ចឹងគាត់ចង្ការគាត់អាចទៅរៀនឬគាត់ធ្លាប់ធ្វើការនេះធ្វើការនោះគាត់គិតថាអូស៊ីនមួយហ្នឹងយើងថតដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលចេះមួយយើងត្រូវការឧបករណ៍នេះមកប្រើឧបករណ៍នោះមកប្រើតែដល់ពេលជាក់ស្ដែងមែនទែនដល់ពេលដល់ថ្ងៃថតអត់មានទេចាចាំមានឧបករណ៍ប្រភេទផ្សេងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហ่าឲ្យមកថតឲ្យល្អឲ្យទទួលបានឯងដែលថារូបភាពយើងសម័យឃើញចង់បានហ្នឹងវាអត់បានពី100ធ្លាក់មកមិនធំតែ70 80ធ្លាក់មកធំ5 60អីចឹងនឹងជាស្ថានភាពដែលយើងជួបផ្ទះជារឿយរឿយរងថ្ងៃដែលពេលពួកយើងពុំថត
តើដើម្បីឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសប្លង់មួយបានល្អតើគាត់ត្រូវមានការរៀបចំអ្វីខ្លះ
បើសិនជាយើងនិយាយពីចំណុចចាប់ផ្ដើមតាមយោបល់ខ្ញុំថា DOP ម្នាក់ដែលល្អឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសប្លង់ដែលល្អម្នាក់ណាគាត់ត្រូវមានចំណេះដឹង2ធំធំទី1ខាងបច្ចេកទេសខាងបច្ចេកទេសយឺសម្ដៅទៅលើតើគាត់ត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់នៅថាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅថាឲ្យគាត់ដឹងកាមេរ៉ាប្រភេទអីល្អកាមេរ៉ាប្រភេទអីមិនល្អកាមេរ៉ាប្រភេទណាយើងថតនៅស្ថានភាពណាគាត់យល់ពីបច្ចេកទេសនឹងមួយកម្រិតហើយបើយល់ថាចេះប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាដែលចល័តបានមូតូចធំអីគាត់អាចមានសមត្ថភាពប្រើនឹងបានហើយលើពីនឹងទៅទៀតគាត់ត្រូវមានចំណេះដឹងទៅលើដែលថាសិល្បៈហើយនឹងដែលថាទស្សនវិជ្ជាឬអីចឹងដែរឬក៏ចិត្តវិជ្ជាអីចឹងដែរពេលដែលគាត់ថតរូបមួយអញ្ចឹងយើងថតប្រមាណ100 200ឆ្នាំហើយយើងអាចថតរូបដដែលឡើយអ្នកមើលក៏ចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការសិល្បៈដែលដែលថារូបភាពនោះមកថ្មីកាមេរ៉ាពីនឹងមកជាកាមេរ៉ាមូឆ្វេងស្ដាំអញ្ចឹងពីកាមេរ៉ា angle របស់យើងថតនៅស្មើកម្រិតភ្នែករបស់មនុស្សមើលធម្មតាដូរអាចវិវត្តមកកាមេរ៉ាខ្ពស់មើលដូចជាដូចថាភ្នែកចាភ្នែកបាក់សេអញ្ចឹងក្នុងទឹកអីអញ្ចឹងមែនទេហើយអានេះជាសិល្បៈរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់ត្រូវដូចថាយល់ចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សទស្សនៈរបស់មនុស្សថាពលឺនេះមនុស្សមើលហើយមានអារម្មណ៍ជាពណ៌ខៀវឬបៃតងឬក៏ស្វាយឬអីតែអស់នឹងសិតជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលគាត់ត្រូវយល់ហើយគាត់គួរចាប់ដើមបើសិនស្រុកខ្មែរយើងណាស្រុកគេគេចាប់ដើមច្រើនហើយបើសិនស្រុកខ្មែរយើងគាត់ថាយើងគួរចាប់ដើមសាកល្បងគេថាធ្វើពិសោធន៍តាយើងគួរថតចេះមនុស្សយើងមើលទស្សនៈទស្សនិកជនរបស់យើងគាត់មើលគាត់មានអារម្មណ៍ម៉េចយើងថតរបៀបនេះតើគាត់មើលហើយគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងខណៈយើងគាត់ថាថតឲ្យរូបស្អាតមិនមែនបានថាល្អទេណាថតឲ្យរូបមួយដែលល្អគឺមានន័យហើយគេចាំបានចាំរហូតណាគេមើលគេថាអូរឿងនេះពិសេសហ่ะមើលហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចង់យំឬក៏អារម្មណ៍សប្បាយឬអារម្មណ៍រំភើបឬក៏ចាំភ្លេចអត់បានទេនៅប្លង់មួយនេះសកម្មភាពកាមេរ៉ាមួយនេះអញ្ចឹង
ចឹងជាចុងក្រោយតើលោកមានអ្វីជាអនុសាសន៍ចែករំលែកទៅអ្នកដែលធ្វើការក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធនេះ
តាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនជាមានបទពិសោធន៍អីជ្រាលជ្រៅឬក៏រាប់សិបឆ្នាំអីយ៉ាងណាខ្ញុំក៏ទើបចាប់ផ្ដើមដែរខ្ញុំធ្វើការក្នុងវិស័យនេះប្រហែលជា6 7ឆ្នាំមកទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យហ្នឹងហើយអ្វីដែលខ្ញុំសំណងពោលខ្ញុំថាខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលថាកាលពីយើងនៅក្មេងៗយើងរៀនយើងតែងតែជួបពាក្យថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយណាបើវប្បធម៌ពង្រាយជាតិកាន់តែអញ្ចឹងហើយយើងឃើញស្រុកខ្មែរយើងថាវាជ្រាបចូលនៃវប្បធម៌របស់គេច្រើនតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជារឿងកុនឬអីចឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាសួរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឬក៏យោបល់មិនខ្ញុំថាខ្ញុំសំពោឲ្យថាយើងបើសិនជាអ្នកដែលឆ្លងខាងធ្វើកុនធ្វើអីយើងអាចគួរតែផលិតថែមទៅបង្កើតថែមទៅព្រោះកាលណាពេលដែលយើងផលិតរឿងបានល្អហើយផ្សាយនៅតាមបរទេសយើងហាក់ដូចជាជួយជាសាស្ត្រយើងមួយក្នុងការពំនំវប្បធម៌ល្អរបស់យើងហ្នឹងជាបទដល់ប្រទេសខាងក្រៅអញ្ចឹងគេនឹងស្គាល់ប្រទេសយើងថែមទៀតគឺស្គាល់នឹងវប្បធម៌ល្អរបស់យើងថែមទៀត
ចាសូមអរគុណលោកជ័យសម្បត្តិដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅ Studio VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
អរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជីវសុខួរអាយុ15ឆ្នាំនិងដុករតនៈអាយុ16ឆ្នាំគឺជាសិស្សវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គតាសោមក្នុងចំណោមសិស្សវិទ្យាល័យ5នាក់មកពីប្រទេសកម្ពុជាដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2016នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University បានផ្តល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពីភាពជាអ្នកដឹកនាំដល់យុវជនវ័យក្មេងដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យមកពីប្រទេសទាំង10នៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រុមគម្រោងមួយដែលមានឈ្មោះថា Southeast Asia Youth Leadership Program ដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសន៍ជីវសុខួរនិងដុករតនៈអំពីបទពិសោធន៍ដែលអ្នកទាំងពីរទទួលបានពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួររតនៈហើយនិងហួរ
ចា៎ជម្រាបសួរបង
ហួរហើយនិងរតនៈកំពុងតែមានវត្តមាននៅរដ្ឋធានី Washington ហើយជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមរតនៈបងចង់ដឹងថាតើរតនៈហើយនិងហួរហើយនិងយុវជនខ្មែរយើងប្រហែល4នាក់ទៀតមែនទេ4នាក់ទៀតដែលមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកទីនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ក្នុងគោលបំណងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Southeast Asia Youth Leadership Program ដែលគេនឹងបង្រៀនពួកយើងពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ
ចាចុះហួរវិញមានអ្វីបន្ថែមលើនឹងតិចទេថាតើកម្មវិធីហ្នឹងគេហៅនិស្សិតមកពីយុវជនសិស្សវិទ្យាល័យមកពីប្រមាណប្រទេសដែរ
និយាយទៅគឺគេយកពី Southeast លក្ខណៈថាប្រទេសនៅ Southeast Asia
ហើយអាស៊ីគ្នេ
ហ្នឹងហើយគឺ10ប្រទេសហើយមកប្រទេសគឺមាន5នាក់និងម្នាក់ជា Adult Leader
ចាហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺបាន5នាក់ដែរហួរអាចប្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេថាតើសិស្ស5នាក់មកនឹងមកពីវិទ្យាល័យណាហើយមកពីខេត្តណាខ្លះដែរ
ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេយកមួយឆ្នាំតែមួយខែទេហើយឆ្នាំហ្នឹងគឺគេយកខេត្តតាកែវ ចឹងមិនន័យថាអឺបេក្ខជនទាំង5នាក់ហ្នឹងគឺស្ទើរតែមកពីខេត្តតាកែវទាំងអស
់ចារតនៈ5នាក់ហ្នឹងមកពីវិទ្យាល័យដូចប្អូនដែរឬមួយក៏វិទ្យាល័យផ្សេង
អឹមពួកយើងមកពីវិទ្យាល័យខុសគ្នាអឹម2នាក់គឺមកពីវិទ្យាល័យអឹមស្លារំហើយ2នាក់ខ្ញុំមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនអង្គសោមហើយនឹងម្នាក់ទៀតគឺមកពីវិទ្យាល័យប្រៃសណ្ដែក
ចារតនៈបងចង់ដឹងថាតើសម្រាប់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបងប្អូនហ្នឹងតើបងប្អូនរៀនបានជាបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះដែរតាមរយៈចូលរួមកម្មវិធីរយៈពេល3អាទិត្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
បើនិយាយពីកម្មវិធីសិក្សាគឺយើងបានសិក្សាច្រើនជំនាញដូចជាការនិយាយជាសាធារណៈការបង្កើតជាការងារក្រុមពេលដែលយើងមកសិក្សារយៈពេល3អាទិត្យហ្នឹងហើយនៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញគឺយើងនឹងធ្វើនៅលើគម្រោងមួយដែលគម្រោងពួកយើងនឹងធ្វើទៅលើការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ
ចាចុះសម្រាប់ហួរវិញចាប់អារម្មណ៍ហើយរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះដែរពីកម្មវិធីរយៈពេល3អាទិត្យហ្នឹង
បងនិយាយពីការរៀនគឺរៀនបានច្រើនមែនតើដូចអើយបងរតនៈដែលគាត់បាននិយាយពីមុនហ្នឹងអើបងនិយាយពីចំណាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងចូលចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺការរៀនពីភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តកម្មវិធីហ្នឹងមែនតើវាជួយឲ្យខ្ញុំបង្កើននៅភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងហើយនឹងកម្មវិធីច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានរៀនពីកម្មវិធីហ្នឹង
ចាងាកមករតនៈវិញចង់ឲ្យប្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាតើនៅការរស់នៅការរៀនសូត្រជាពិសេសជីវិតជាសិស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងខុសគ្នាពីនៅស្រុកខ្មែរយើងយ៉ាងម៉េចដែរ
គឺបើគិតពីគម្លាតវិញគឺឆ្ងាយមែនតើដោយសារតានៅនេះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេមានកម្មវិធីមួយគឺឲ្យយើងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅវិទ្យាល័យដល់ពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺនៅក្នុងវិទ្យាល័យគេបើប្រៀបធៀបទៅគឺវាសឹងតាលើសពីស្កលវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរដោយសារតាតាមម៉ោងឬក៏មុខជំនាញមួយគឺគេត្រូវតាបដូរគ្នាហើយគេនឹងឲ្យមានថ្នាក់មុខជំនាញមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺការបើកបរនៅដោយសារតានៅនេះគឺត្រឹមតាថ្នាក់វិទ្យាល័យទេប៉ុន្តែគេមានបញ្ចូលនៅថ្នាក់បើកបរសម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ
ចាមុននឹងរតនៈបានលើកឡើងពីគម្រោងមានន័យថានៅពេលបញ្ចប់ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងមានជាគម្រោងមួយត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីធ្វើការលើគម្រោងនឹងអញ្ចឹងបងចង់ឲ្យហួរចាប់ផ្ដើមបកស្រាយបន្តិចថាតើគម្រោងនឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីដែរហើយថាតើគម្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាសកម្មភាពអ្វីខ្លះ
ក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេតម្រូវឲ្យបេក្ខជនចង់ថាក្រុមរបស់ពួកយើងហ្នឹងពេលដែលត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងត្រូវធ្វើ project មួយហើយពួកយើងបានសម្រេចថាធ្វើ project មួយដែលភាសាអង់គ្លេសនិយាយថា deforestation គឺនិយាយពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅស្រុកខ្មែរមិននិយាយទៅខ្ញុំគឺមានចំណារអារម្មណ៍ខាង project ហ្នឹងហើយខ្ញុំយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងគឺវាពិតជាធំមែនតើនៅស្រុកខ្មែរហើយអ្វីមួយទៀតគឺនិយាយពីការដាំដើមឈើពួកយើងនឹងនាំគ្នាដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយឲ្យពិភពលោកយើងហ្នឹងមានពណ៌បៃតង
ចុះរតនៈវិញមានអ្វីបន្ថែមទេ
ដោយសារតែពួកយើងចាប់អារម្មណ៍នៅលើគម្រោងហ្នឹងខ្លាំងមែនតើដោយសារតែទី1ប្រទេសកម្ពុជាយើងឥឡូវគឺការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងគឺវាកើនឡើងខ្ពស់ទី2ដោយសារតែពិភពលោកយើងឥឡូវគឺការកើនឡើងកម្ដៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅគឺកាន់តែខ្ពស់ទៅធម្មតាដើមឈើគឺអាចជួយយើងនៅលក្ខណៈថាបន្សុទ្ធបំផ្លាញនៅអូស្មានដែលអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងកើនកម្ដៅហើយវាអាចនឹងជួយសម្អាតបរិយាកាសយើងហ្នឹងហើយ
ចង់បញ្ចប់ចង់ឲ្យរតនៈហ្នឹងហួរចែករំលែកជាការយកឃើញខ្លះៗថាតើយុវជនក៏ដូចជាសិស្សវិទ្យាល័យនៅស្រុកខ្មែរយើងថាតើគាត់ត្រូវធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដើម្បីត្រៀមខ្លួនចាប់យកឱកាសមកបានចូលរួមកម្មវិធីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរតនៈនឹងហួរយើងចាប់ផ្ដើមពីរតនៈ
ទី1ដើម្បីបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺគេទាមទារឲ្យយើងមានត្រូវតាលក្ខណៈថាយើងបានធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមទោះច្រើនក្តីតិចក្តីគឺយើងត្រូវតាមានខាងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយនឹងចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសព្រោះនៅនេះគឺគ្រប់មេរៀនគ្រប់ session មួយមួយគឺយើងត្រូវតែប្រើភាសាអង់គ្លេស
ចា៎អ្វីដែលខ្ញុំចង់បន្ថែមគឺភាពក្លាហាន បើសិនជាយើងពេលខ្លះពេលដែលយើងចេះអ្វីដែលចេះជំនាញក៏ដូចជាចេះភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែដូចជាខ្ញុំដឹងគឺសិស្សនៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺច្រើនមែនតើគឺគាត់អត់ហ៊ានទេគាត់អត់ហ៊ានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលគាត់មានគាត់ហ៊ានបញ្ចេញនៅអ្វីដែលគាត់អាចធ្វើបានខ្ញុំចង់ដាក់ផ្ញើដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គឺកុំភ័យគឺត្រូវក្លាហានបញ្ចេញជាពិសេសគឺភាសាអង់គ្លេសដែលខ្លួនដឹងហើយហ៊ានដាក់ពាក្យទៅក្នុងកម្មវិធីនានាមិនថាតែកម្មវិធី CYLP ក៏ដូចជាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវសាកល្បងដាក់ហើយជឿជាក់នៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯង
ចាសូមអរគុណច្រើនមែនទែនរតនៈហើយនឹងហួតដែលបានមកកាន់ Studio Visual របស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីបកស្រាយពីបទពិសោធន៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដែលដឹកនាំដោយក្រសួងការបរទេសសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois University ហ្នឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណច្រើនបងព
ីបាទអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ទិលសង្ស័យទៅលើលទ្ធផលបឋមនៃការស៊ើបអង្កេតជាតិពុលនៅក្នុងសាលារៀនមួយនៅប្រទេសចិននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីខ្សែភាពយន្ត Eye in the Sky ដែលស្ដីអំពីការខាត់បងខាងនយោបាយនិងជីវិតមនុស្សដោយសារតែសង្គ្រាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
វេទិកាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនៅហ្គាណារងការរិះគន់ជុំវិញបទបញ្ញត្តិនៃការពិភាក្សាដេញដោលរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតី
ក្រុមហេសប៊ូឡាបន្ទោសក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមក្នុងការសម្លាប់មេបញ្ជាការរបស់ខ្លួន
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសប៊ូរុនឌីមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដែលបានគ្រោងទុក
អាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ
តទៅនេះនាងហុងចិនដានិងលោកម៉ែនកំសែងផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសហ្គាណាកំពុងតែប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់វេទិកាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយក្នុងការរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាដេញដោលមួយតែរវាងលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោក John Dramani Mahama និងលោក Nana Addo Dankwa Akuho Addo មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកស្នេហាជាតិថ្មីដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីពួកគេនិយាយថាគម្រោងរបស់វិទ្យាស្ថានកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ច IEA គឺលំអៀងទៅលើគណៈបកប្រឆាំងធំៗនិងមិនអើពើទៅនឹងគណៈបកនយោបាយតូចៗនោះទេមកទល់នឹងពេលនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន22បានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអង្គនីតិបញ្ញត្តិនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមក្រមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសហ្គាណា
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់អះអាងថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ផ្លោងសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្លួនឈ្មោះមូស្តាហ្វាបាដ្រេឌីននៅជិតតំបន់អាកាសយានដ្ឋានក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់របស់ប្រទេសសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រុមហេសប៊ូឡាបានប្រកាសពីមរណភាពរបស់មេបញ្ជាការបាដ្រេឌីនកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនពេលដែលរៀបចំពិធីបុណ្យសពតាមបែបយោធាសម្រាប់គាត់នៅថ្ងៃដដែលនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយហើយរកឃើញថាការផ្ទុះដែលបណ្តាលឲ្យមេបញ្ជាការមូស្តាហ្វាបាដ្រេឌីនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគឺដោយសារតែការបាញ់ផ្លោងរបស់ក្រុមតាក់ហ្វីរីដែលជាក្រុមជ្រុលនិយមនិកាយស៊ុននីនៅក្នុងតំបន់នោះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហេសប៊ូឡាដង្ហែមជ្ឈូរបស់បាដ្រេឌីនកាត់តាមវិធីនានានៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងបេរុតក្នុងពេលធ្វើបន្សពរបស់លោកបាត្រេឌីនមានអាយុ55ឆ្នាំបានដឹកនាំក្រុមស៊ីអ៊ីតចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសសេរីហើយគាត់គឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតមកពីក្រុមនេះដែលបានស្លាប់ចាប់តាំងពីក្រុមហេសប៊ូឡាចូលរួមក្នុងទំនាស់នេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះ
បាទ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីបានឲ្យដឹងថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកភាគខាងកើតមួយនេះមិនទំនងជានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅចុងខែនេះនោះទេដោយសារតែអ្នកសម្របសម្រួលមិនទាន់បានពិភាក្សាជាមួយនឹងពួកគេកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភានៅក្នុងទីក្រុងអារូសានៃប្រទេសតង់ហ្សានីរដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីបានផ្ដល់សញ្ញាមកថាខ្លួនមានឆន្ទៈនឹងប្រជុំពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមទាំងនេះដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោក Vital Enshi Mirimana មេដឹកនាំវេទិកាដើម្បីពង្រឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលហៅកាត់ថា FORSC បានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមប្រឆាំងទាំងនេះមិនមានការជឿជាក់ទេថាកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមការគ្រោងទុកនោះ
រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានជិតនឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយតែក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធបះបោដែលមានឈ្មោះអាក្រក់នេះគឺជាការទម្លាយភាពទាល់ច្រកហើយឈានទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល15ឆ្នាំនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនិងតំណាងនៃក្រុមនោះបានប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកអាថាល់រ៉ាម៉ាន់សាលីមអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពជាន់ខ្ពស់របស់ទីក្រុងកាប៊ុលបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុម HSE Islamie អាចនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល2ឆ្នាំលោកអាមីនការីមតំណាងជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រុម HSE Islamie ក៏បាននិយាយថាលោករំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីអាស្រាប់ហ្គានីនឹងយល់ព្រមតាមកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាការចាំបាច់បំផុតសម្រាប់កំណត់ជោគជ័យរបស់លោកហ្គានីក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាព
ក្នុងសប្តាហ៍នេះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលប្រើកលល្បិចនយោបាយបណ្តេញចេញនិងកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រកាសថាយុគសម័យគីមចុងអ៊ុនចាប់ផ្ដើមហើយដោយសន្មតថាខ្លួនជាប្រធានគណៈបកព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការភ្ជាប់ទៅនឹងទូនីតិជាមេដឹកនាំរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងក្នុងទីក្រុង Seoul និយាយថាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងតែចុះថមថយឲ្យប្រសើរឡើងវិញគឺជាគន្លឹះក្នុងការរក្សាអំណាចរបស់លោកក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរទៅវិញទេលោក Ken Goss ប្រធានផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិនៃវិជ្ជាមណ្ឌលវិភាគកងនាវាជើងទឹកបាននិយាយថាការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រសើរឡើងវិញគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយលោក Goss ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមដានថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនោះបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោក Kim Jong Un ត្រូវបង្ហាញពីដំណើរវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំជឿថាវាគឺជាអ្វីដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួន
អញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិយាយថាមានមនុស្សចំនួន56នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែត្រូវរន្ទះបាញ់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការតក់ស្លុតនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្លះបន្ទាប់ពីរលកកម្ដៅបានដុតកម្លោចលើប្រទេសបង់ក្លាដេសអស់រយៈពេលប្រហែល1សប្ដាហ៍មកកូរ៉ុនទះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្កាត់ទាំង14នៅក្នុងប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយមានរន្ទះបាញ់សម្រាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន33នាក់រន្ទះបាញ់បានបន្តកើតឡើងជាច្រើនទៀតនៅថ្ងៃសុក្រដោយឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់23នាក់មានមនុស្សជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសដោយសាររន្ទះបាញ់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដល់ស្លាប់និងរងរបួសទាំងនោះភាគច្រើនកំពុងធ្វើការនៅតាមវាលស្រែនិងទីវាល
ការផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយប្រើរថយន្តមួយគ្រឿងក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនប៉ូលីសនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសអស់ចំនួន3នាក់មនុស្ស12នាក់ផ្សេងទៀតដែលរួមមានទាំងក្មេងម្នាក់ផងដែរបានរងរបួសនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ែនក្រុមតាលីបង់បានអះអាងទទួលខុសត្រូវថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដោយល្អិតល្អន់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកនៅខេត្តជៀងស៊ុបានចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍បឋមមួយដែលបានអះអាងថាទឹកក្រោមដីដីនិងខ្យល់នៅក្នុងបរិវេណសាលាភាសាបរទេសឆាងជើស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតស្តង់ដារជាតិ ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយសិស្សជាច្រើននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យដោយសារតែរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសានោះបានបញ្ជាក់ថាសិស្សចំនួន247នាក់នៅអនុវិទ្យាល័យនេះត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរកឃើញថាពួកគេមានដុំពកនៅលើក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតឬជំងឺពកកទោះបីជាពួកគេមិនដឹងពីមូលហេតុនៃជំងឺនេះក៏ដោយអ្នកស្រីជួយហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅដោយមិនមានការបញ្យលបន្ថែមឲ្យបានលម្អិតរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយអាជ្ញាធរខេត្តជៀងស៊ូបានបង្ហាញថាសិស្សានុសិស្សចំនួន35នាក់បានកើតជំងឺក្រពេញទឹករងៃឬកើតជំងឺកូនកណ្ដុរដោយសារតែការឆ្លងរាលដាលនេះជាលើកដំបូងហើយដែលក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងឆាងជូបានទទួលស្គាល់ចំពោះការអះអាងដែលថាមានករណីជំងឺនេះជាច្រើននោះមិនមែនជាការអះអាងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននោះទេប៉ុន្តែមុនពេលពួកគេទទួលស្គាល់ដូច្នេះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលិកសាលារៀននេះបានអះអាងថាមានសិស្សតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមសិស្សចំនួន2451នាក់និងបុគ្គលិកសាលារៀន3នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំង210នាក់ដែលបានសុំច្បាប់ឈឺនេះពេលនោះក្រមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងបុគ្គលិកសាលារៀនបានបដិសេធជាច្រើនលើកច្រើនសារមកហើយលើរបាយការណ៍កាលពីមុនរបស់ទូរទស្សន៍ CCTV ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញថាមានសិស្សចំនួន493នាក់នៅសាលានេះបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាពួកគេមានជំងឺរលាកស្បែកជំងឺខ្វះក្របឈាមនិងករណីមួយចំនួនទៀតនៃជំងឺមហារីកមានដូចជាជំងឺមហារីកក្របឈាមបន្ទាប់មកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋបានសន្និដ្ឋានដោយយោងទៅលើរបាយការណ៍វិទ្យាល័យបរិស្ថានចេញផ្សាយពុនការសាងសង់សាលានោះកាលពីឆ្នាំមុនថាសាលារៀននេះមិនគួរត្រូវបានគេសាងសង់នៅលើដីដែលមានជាតិពុលនោះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានការភ័យខ្លាចអំពីបញ្ហាបំពុលបរិស្ថាននេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះនិងនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់រដ្ឋាភិបាលម្ដាយរបស់សិស្សថ្នាក់ទី8ម្នាក់នៅតែជឿថារោគសញ្ញានៃជំងឺកូនប្រុសគាត់គឺបណ្ដាលមកពីជាតិពុលហួសកម្រិតដែលមាននៅក្នុងទឹកក្រោមដីនិងដីនៅជុំវិញសាលារៀននោះដែលនៅជាប់នឹងតំបន់អតីតរោងចក្រផលិតថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតចំនួន3កន្លែងអ្នកស្រីបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមវេបរបស់អ្នកស្រីថាកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មុនកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាមានដុំពកនៅខាងឆ្វេងនៃក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីតនិងមានក្រពេញទឹករងៃឬកូនកណ្ដុរនៅទាំងសងខាងនៃករបស់គាត់ដែលរោគសញ្ញាទាំងនេះមិនត្រូវបានរកឃើញទេនៅពេលដែលគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈអ្នកស្រីសរសេរថាកូនប្រុសខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺពីខែមកហើយអ្នកណាហ៊ាននិយាយថាបរិស្ថាននៅសាលារៀននេះគ្មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះម្ដាយរបស់សិស្សម្នាក់ទៀតបានបង្ហាញប្រាប់ VOA ពីការសន្ទនាមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម QQ Chat ក្នុងការសន្ទនានោះម្ដាយរបស់អ្នកជំងឺម្នាក់ដែលមានដុំពកនៅក្នុងក្រពេញទឹករងៃដែលមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរបានបញ្ជាក់ថាកូនរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺមហារីកកាលពីខែកុម្ភៈការអះអាងនេះផ្ទុយទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកដែលដកស្រង់ប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលថាករណីមហារីកមិនមានអ្វីជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប៉ះជាមួយសារធាតុគីមីដូចអ្វីដែលគេបានអះអាងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនពេលដែលបព្វវេសនាការនៅសាលានេះបានចាប់ផ្ដើមនោះទេលើពីនេះទៅទៀតប្តីរបស់សិស្សសាលាម្នាក់ទៀតបានបង្ហោះលិខិតដ៏វែងមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមវេបដោយចាត់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ពីបទប៉ុនប៉ងបិទបាំងការនេះអ្នកស្រីសរសេរថាសូមផ្ដល់ឲ្យកូនកូនរបស់យើងនៅបន្ទប់រៀនដែលគ្មានជាតិពុលគាត់ក៏បានរៀបរាប់លម្អិតពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ដើម្បីស្វែងរកការជួយគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល5ខែចុងក្រោយនេះអ្នកស្រីបាននិយាយថាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អ្នកស្រីប៉ូលីសបានធ្វើការសាកសួរចម្លើយនិងដាក់សម្ពាធទៅលើប្តីរបស់អ្នកស្រីក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សានុសិស្សផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេបានធ្វើបាតកម្មរយៈពេល13ម៉ោងនៅខាងមុខសាលារៀននេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាអ្នកស្រីបានសរសេរបន្ថែមដោយបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួនថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាសិស្សចំនួន15នាក់ក្នុងចំណោម16នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់កូនអ្នកស្រីត្រូវបានរកឃើញថាមានរោគសញ្ញាជំងឺក្រពេញទឹករងៃដោយសារតែលទ្ធភាពនៃការស៊ើបអង្កេតមិនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នាអ្នកស្រីឆេងឈៀនដែលជាសកម្មជនធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជាតិពុលរបស់អង្គការ Green Peace East Asia យល់ថាការបារម្ភនិងការសង្ស័យរបស់ឪពុកម្ដាយសិស្សទាំងនោះគឺជារឿងសមហេតុផលអ្នកស្រីថ្លែងថា
We think there is very strong linkage between the contamination as well as what we see the health consequences that happens to the
យើងគិតថាវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងជាតិពុលនិងទីតាំងរបស់សាលាក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងទៅនឹងផលប៉ះពាល់សុខភាពដែលកើតឡើងចំពោះសិស្សសាលាផងដែរ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីបានបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យឃើញពីទំនាក់ទំនងស៊ីសង្វាក់គ្នានៃបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតជាពិសេសការវាយតម្លៃហានិភ័យទៅលើបញ្ហាសុខភាពដែលត្រូវតែធ្វើក ៏ប៉ុន្តែលោកយូពូចិនប្រធានសមាគមអាណាព្យាបាលសិស្សរបស់សាលានេះបានបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនច្បាស់លាស់មួយខណៈពេលដែលសុខភាពសិស្សថ្នាក់ទី9របស់គាត់នៅតែគ្មានបញ្ហាលោកយូគ្រប់គ្រងលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទូចថាគ្មានបញ្ហាសុខភាពរបស់សិស្សណាម្នាក់គួរត្រូវបានសម្របសម្រួលនោះទេបើសិនជាសាលានេះត្រូវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមានទីតាំងនៅលើដីដែលមានជាតិពុលពិតមែននោះ
ចៅគាត់最终经过科学的检测的结论，认为这个地方是不安全的，对学生的身心健康。
លោកយូបាននិយាយដោយឈរលើជំហរអព្យាក្រឹតចំពោះញាតិដែលឪពុកម្ដាយមួយចំនួនបានដាក់ទៅសាលាថាប្រសិនបើលទ្ធផលចុងក្រោយចេញពីការធ្វើពិសោធន៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រសន្និដ្ឋានថាសាលានេះស្ថិតនៅលើដីដែលមានជាតិពុលហើយសុខភាពរបស់សិស្សទទួលរងការប៉ះពាល់នោះសាលានឹងពិចារណាអំពីការរើទីតាំងទៅកន្លែងផ្សេងលោកបានបន្ថែមថាលោកនឹងបន្តតាមដានលើការស៊ើបអង្កេតនេះខណៈដែលសុខភាពគ្រូសាលោកផ្ទាល់ក៏ជាក្តីបារម្ភផងដែរដោយសារតែរូបលោកផ្ទាល់ក៏រស់នៅជិតសាលារៀននេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
រឿង Eye in the Sky ដែលជាខ្សែភាពយន្តផលិតដោយលោក Gavin Hood ដែលទទួលបានពានរង្វាន់បន្ទាប់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃយោធាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក Drone រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសអំពីការវាយប្រហារក្រុមភេរវករនៅរដ្ឋធានី Nairobi នៃប្រទេសកេនយ៉ាដំណើរនៃរឿងដ៏រន្ធត់បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រហើយនឹងភាពស្មុគស្មាញខាងសិលធម៌សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅពេលដែលជនស៊ីវិលកូនក្មេងស្លូតត្រង់បានចូលទៅក្នុងតំបន់ដែនកំណត់ដែលនៅទីនោះកំជួចមីស៊ីលបញ្ជាដោយប្រដាប់បញ្ជាទៅបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើការវាយប្រហារអ្នកស្រី Penelope Phulu នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នោះគឺជា Danford.
Well, this changes. អ្វី
នឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរ
ពេលមន្ត្រីយោធាដឹងថាកុំភេវកម្មដឹកនាំដោយ Susan Helen Danford ជាតិអង់គ្លេសកំពុងប្រុងប្រៀបវាយប្រហារអាតកេតដ៏ធំមួយនៅក្រុង Nairobi ពួកគេគិតបំរុងធ្វើបេសកកម្មដោយប្រើដ្រូនដើម្បីសម្លាប់មនុស្សម្នាក់វរៈស្នេហ៍ឯក Catherine Power មេដឹកនាំបេសកកម្មបានត្រូវសម្ដែងដោយអ្នកស្រី Helen Merrin ថាឋានានុក្រមខាងនយោបាយនិងយោធាមានតម្លៃជាងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សក្នុងការសម្រេចបែបនេះគ្រោះថ្នាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងពេលដែលកូនក្មេងម្នាក់បានចូលទីកន្លែងដែលដ្រូនប្រុងវាយប្រហារ
មានអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2នាក់នៅខាងក្នុងផ្ទះតែគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទេ
បើពួកគេសម្លាប់មនុស្ស80នាក់យើងនឹងឈ្នះសង្គ្រាមឃោសនាបើយើងសម្លាប់កូនក្មេងម្នាក់ពួកគេនឹងឈ្នះ
លោក Gavin Hood ផលិតករថារឿង Eye in the Sky បង្ហាញថាมันមានចម្លើយងាយៗទេ
តើអ្នកនឹងលះបង់ជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់ឬទេតើអ្នកនឹងលះបង់មនុស្សម្នាក់ដើម្បីរារាំងការបាត់បង់ជីវិត80នាក់ឬឥឡូវនេះអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចនេះដោយឆាប់រហ័សចុះបើអ្នកមានអ្នកស្លូតត្រង់5នាក់នៅជិតតំបន់មរណៈនេះមានមនុស្សស្លាប់20នាក់ឬ2000នាក
់អ្នកធ្វើការសម្រាប់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការដំរន្ធត់នៅកន្លែងផ្សេងខណៈដែលវរៈសេនីយ៍អាយផាវលបាននៅក្នុងត្រង់សេនៅ Northwood London ឧត្តមសេនីយ៍ Frank Benson សម្ដែងដោយសប Alan Richman កំពុងពិនិត្យមើលទីដៅពីបន្ទប់មួយក្នុងទីក្រុងឡុងហើយអ្នកបញ្ជា drone រំពឹងនឹងបញ្ជាវាក្នុងអាគារដូចជាកុងតឺន័រនៅរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជា drone នៅចម្ងាយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រ
They're not actually in touch as human beings.
Drone មិនដូចមនុស្សទេ គេបញ្ជាវាតាមកញ្ចក់កុំព្យូទ័រ ហើយការនេះកំពុងចោទសំណួរថាតើវាងាយស្រួលបញ្ជាទេនៅពេលដែលអ្នកមិនប្រឈមនឹងសត្រូវនោះ
លោក Gavin Hutta បញ្ហាក្នុងខ្សែភិយនេះផ្អែកលើរឿងពិតនៃសង្គ្រាម drone.
There are people within the military.
មានមនុស្សនៅក្នុងជួរកងទ័ពដែលចោទសួរពីការប្រើ drone ហើយមានមនុស្សខ្លះទៀតដែលគិតថាវាជាការល្អបំផុតដើម្បីប្រើ drone. ក្នុងកលតិសានេះខ្ញុំគិតថាយើងគួរកុំវាប្រហារ
។អ្នកមានគោលដៅ 4-5 ដែលលោកប្រធានាធិបតីឲ្យកំទេចហើយអ្នកកំពុងធ្វើឲ្យបេសកកម្មមានគ្រោះថ្នាក់ហើយគិតបញ្ហាតូចតាចនេះ។
លោកសង្ឃឹមថាភាពយន្តរបស់លោកនឹងធ្វើមានការពិភាក្សាក្នុងចំណោមទស្សនិកជនស្ដីពីមនុស្សនយោបាយនិងតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃដ្រូនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងសវនកម្មមួយនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី18ខែមេសាប្រតិជនគោលកជីកមេដែលជាប្រសង់ទីបេនិងជាអតីតអ្នកទូនយោបាយបានពណ៌នាអំពីការធ្វើទីរនកម្មដែលព្រះអង្គបានរៀបការថាព្រះអង្គបានជួបប្រទេសនៅពេលដែលព្រះអង្គបានជប់ឃុំឃាំង 3-4 ដងនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំ2015ថាជាអកុសលការប្រព្រឹត្តបែបនេះទៅលើពួកអ្នកទុននយោបាយទីបេនៅតែមានតទៅទៀតបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នេះថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងតំបន់ដែលមានក្រុមជនអំបូរទីបេរស់នៅតែមានភាពអាក្រក់ក្នុងឆ្នាំ2015របាយការណ៍នេះចែងថាតាមរយៈគោលដៅនៃការត្រួតត្រាតំបន់ព្រំដែនការថែរក្សាស្ថិរភាពសង្គមនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការទាមទារបំផៃរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការបង្ក្រាបយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើគេដំណើរខាងសាសនាខាងវប្បធម៌និងខាងភាសាតែមួយគត់របស់ទីបេដោយកាត់បន្ថយសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ប្រជារាស្ត្រអំបូរទីបេនៃប្រទេសចិនក្នុងចំណោមមជ្ឈបាយឯទៀតឯទៀតការរំលោភឯទៀតឯទៀតមានរូបមញ្ជុលការចាប់ឃុំឃាំងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការបាត់ខ្លួននិងការធ្វើទារុណកម្មសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីចិនបានវាយដំយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយជួនកាលរហូតដល់ស្លាប់នៅជនជាតិទីបេខ្លះដែលបានជាប់ឃុំឃាំងរបាយការណ៍នេះបាននិយាយយោងដល់ករណីលោកថិនស៊ិកឆេកដុកដែលជាអ្នកធ្វើការម្នាក់ឲ្យអង្គការ NGO មួយខាងបរិស្ថានដែលបានស្លាប់2ថ្ងៃក្រោយលោកបានត្រូវដោះលែងហើយគេបានរាយការណ៍ថាលោកមានការខូចខួរក្បាលដោយសារការធ្វើទារុណកម្មក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ដែរអំពីអ្នកទោសដែលបានត្រូវដោះលែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានពិការភាពដោយសារការប្រព្រឹត្តយ៉ាងឃោរឃៅដែលពួកគេបានទ្រាំទ្រនៅក្នុងគុកលោកថូមម៉ាលីណូស្គីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការិយាល័យខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភារមួយថាវាមិនមែនជាការថិតនៅក្នុងអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រទេសចិនទេដែលមានអស្ថិរភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់ទីបេ
To the extent that there are people within the Chinese government who worry about
ដោយសារមានមនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចិនដែលព្រួយបារម្ភអំពីការបំបែករដ្ឋអំពីតំបន់ទីបេដែលធ្វើតាមតែចិត្តខ្លួនវិធីដើម្បីបញ្ជៀសកុំឲ្យមានមនោសញ្ចេតនាបែបនេះនៅក្នុងតំបន់ទីបេគឺធ្វើការជាមួយសន្តិនិកជាមួយពួកមេដឹកនាំត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដូចជាសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាជាដើមដែលបានមានបន្ទូលជាទៀងទាត់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយថាដែនដីទីបេគួរស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនតទៅទៀតហើយថាអ្វីដែលពួកគេស្វែងរកឲ្យមានគឺការគោរពដល់សិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងការគោរពដល់ប្រពៃណីវប្បធម៌
នៅពេលចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីសិទ្ធិមនុស្សលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានគូសបញ្ជាក់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយរដ្ឋាភិបាលមួយមិនមែនគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌មួយប៉ុណ្ណោះទេវាក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីយកមកប្រើប្រាស់នូវធម៌ពលរបស់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសមួយក្នុងការកសាងសង្គមមួយដែលមានឯកភាពនឹងមានភាពសម្បូររុងរឿងផងដែរហើយការនេះមិនធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ស្ថិរភាពទេវាពង្រឹងស្ថិរភាពទៅវិញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះមានហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណា
លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Matthew Macquarie ដែលជាអ្នកដឹកនាំការសិក្សាមួយអំពីកំហុសបច្ចេកទេសក្នុងការព្យាបាលជំងឺដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺបេះដូងនិងអ្នកជំងឺមហារីកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើយើងចាត់ទុកកំហុសបច្ចេកទេសក្នុងការព្យាបាលជំងឺថាជាជំងឺម្យ៉ាងនោះកំហុសបច្ចេកទេសនេះនឹងក្លាយជាអាវុធសម្រាប់មនុស្សធំជាងគេទី3នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការសិក្សារបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Macquarie និងលោក Michael Daniel នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins បានពិនិត្យមើលទៅលើការសិក្សាចំនួន4ធំធំដោយរួមមានទាំងការសិក្សាមួយដែលវិភាគអំពីទិន្នន័យនៃអត្រាការស្លាប់ដោយសារការព្យាបាលអស់រយៈពេល8ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2008ដោយផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះពួកគេបានរកឃើញថា9កណ្ដក់សញ្ញា 5% នៃការស្លាប់ទាំងអស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកើតឡើងដោយសារកំហុសបច្ចេកទេសនៃការព្យាបាលការសិក្សានេះក៏ត្រូវបានបោះពុម្ពក្នុងទស្សនវិស័យសុខភាព The BMG ផងដែរលោក Macquarie បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងអំពីចំនួនមនុស្សពិតប្រាកដដែលបានស្លាប់ដោយសារតែកំហុសបច្ចេកទេសទាំងអស់នេះនោះទេលិខិតបញ្ជាក់មរណភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានកន្លែងបញ្ជាក់អំពីកំហុសបច្ចេកទេសនៃការព្យាបាលថាជាមូលហេតុនៃការស្លាប់នោះឡើយព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាវ័យចំណាស់មួយអង្គត្រូវបានគេចាក់ជាច្រើនកំបិតរហូតដល់សុគតនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់ក្រមមន្ត្រីប៉ូលីសសាកសពរបស់ព្រះសង្ឃព្រះនាមម៉ុងឈ្វេយូចាក់ក្នុងជន្មាយុ75ព្រះវស្សាត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងវត្តដាច់ស្រយាលមួយនៅក្នុងភូមិដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ350គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានីដាកាប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេមិនដឹងអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើគុតព្រះសង្ឃអង្គនេះដែលត្រង់រស់នៅតែមួយអង្គឯងនោះទេកាសែត The Daily Star របស់បង់ក្លាដេសបានរាយការណ៍ថាប្រជាជនក្នុងស្រុកមានការភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីបានដឹងអំពីព័ត៌មាននេះកូនប្រុសរបស់ព្រះសង្ឃអង្គនេះបានថ្លែងប្រាប់កាសែត The Star ថាឪពុករបស់ខ្លួនមិនមានចំនួនជាមួយនរណាម្នាក់នៅក្នុងតំបន់នេះនោះទេជាលើកទី3ហើយដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រៀបចំឲ្យមានការប្រឡងគូគំនូររូបថ្លុកចំអកដល់ការសម្លាប់ជនជាតិជីវីវដែលរៀបចំឡើងនៅចុងសប្តាហ៍នេះរូបទាំងអស់នេះនឹងមាក់ងាយដល់ការឈឺចាប់ក្នុងពេលអតីតកាលរបស់ពលរដ្ឋជីវីវនិងបដិសេធថាមិនមានការប្រឡាយពូជសាសន៍ជនជាតិជីវីវនោះទេមានស្នាដៃចំនួន150គូដៃវិចិត្រករមកពីប្រទេសជាង50នឹងត្រូវគេដាក់បង្ហាញដោយមានអ្នកឈ្នះឈានចូលដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចំនួន16នាក់និងទទួលបានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 50,000 ដុល្លារវិចិត្រករជាប់លេខ1នឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ចំនួន 12,000 ដុល្លារក្រុមហ៊ុនថ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ធំមួយដែលមានឈ្មោះថា Pfizer បានខ្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថចុងក្រោយគេដែលហាមឃាត់មិនឲ្យយកថ្នាំរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ក្នុងការចាក់ប្រហារជីវិតអ្នកទោសនោះទេលោកស្រី Rachel Hooper អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមហ៊ុនផលិតថ្នាំនេះបានចេញបំរាមមិនឲ្យយកថ្នាំរបស់ខ្លួនចាក់ប្រហារជីវិតអ្នកទោសកាលពីលើកមុនរួចមកហើយប៉ុន្តែទើបតែបន្ថែមការហាម5ថ្មីដែលនឹងពង្រឹងដល់ប្រព័ន្ធលើកមុនព័ត៌មានស្ដីពីការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer ត្រូវបានរាយការណ៍ជាបឋមកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយកាសែត The New York Times
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.